Житие светих.
Stradanje svete mučenice Pelagije Tarsanke.
Kada nečastivi car rimski Dioklecijan podiže gonjenje na hrišćane, tada mnogi hrišćani, bojeći se muka, begahu u planine. No oni između hrišćana, koji bijehu jače vere i većma se bojahu Boga nego ljudi, ostadoše u svetim crkvama, moleći se Gospodu da ih ukrepi na podvig i učini ih nepobedivim pobediocima. U to vreme u kilikijskom gradu Tarsu episkop bejaše Klinon. On mnoge neznabošce privede istinitome Bogu i krsti. i kao dobri pastir, prisajedinivši ih Hristovom stadu, on svakoga od njih duhovnim poukama oduševljavaše da junački stoje za Hrista gospoda svog i da dušu svoju polože za njega, sa čvrstom nadom da će od njega dobiti venac pobede u nebeskom carstvu. Car Dioklecijan, koji se u to vreme nalažaše u Tarsu, čuvši za hrabrog episkopa Klinona, naredi da ga potraže i uhvate, a ujedno izdade zapovest da se zatvori gradska kapija kako episkop ne bi pobegao. Ali episkop, preno što car izdade ovo naređenje, bio od Boga otkrivenjem obavešteno svemu, te tajno napusti grad, pošto čas njegov još ne beše došao. I zajedno sa drugim hrišćanima, on se skrivaše po gorama i pustinjama. Car pak, pošto ne mogade pronaći episkopa, svu jarost svoju uperi na one koji episkop beše priveo Hristu, i mnoge novoobraćene hrišćane baci u tamnicu. U to vrijeme življaše u gradu Tarsu jedna devica po imenu Pelagija, znamenita roda, čuvena po bogatstvu i lepoti, usto celomudrena i puna straha Božija. Kada Pelagija čuo od hrišćana za Hrista Isusa, Sina Božijeg, srce se njeno zapali ljubavlju prema njemu, i ona poverova u njega i zavetova se u duši svojoj da ne stupi u brak ni sa jednim od smrtnih truležnih ljudi, nego da se svojim čednim devstvom obruči ovom nebeskom, besmrtnom, netruležnom ženiku. I žuđaše za svetim krštenjem. Ali doznavši da je episkop hrišćanski pobegao iz grada, ona se veoma ožalosti i silno tugovaše što ne može da ga vidi i iz njegovih ruku primi sveto krštenje. A majka Pelagijina beše neznaboškinja, idolopoklonka, te Pelagija skrivaše od nje i svoju veru u Hrista i svoju nameru. U to vreme carev sin, čuvši za izvrsnu i neobičnu lepotu Pelagijinu i namerno videvši Pelagiju, posla k njoj ugledne ljude da joj dostave njegovu nameru da želi da stupi sa njom u brak. Tome se veoma obradovala Pelagijina majka, ali blažena devica Pelagija prekrsti se i odgovori bez straha: ja sam se već obručila sinu Božijem, caru besmrtom. Sa takvim Pelagijinim odgovorom izaslanici se vratiše carevom sinu. On se silno razjari i namisli da joj se osveti, ali ne odmah, jer se nadaše da će se devica predomisliti i pristati na njegov predlog. Međutim, Pelagija izjavi svojoj materi da želi posjetiti svoju dadilju, koju odavno ne beše vidjela. A dadilja življaše nedaleko od grada na imanju. U stvari, Pelagija je htjela da ode od kuće sa željom da pronađe hrišćanskog episkopa, za koga beše čula od nekih hrišćana u kom se mestu skriva. Mati pak njena, nahuškana đavolom, ne izađe u susret njenoj molbi i odlučno je odbi, govoreći: ni u kom slučaju, čedo, ti sada ne možeš ići tamo, ići ćeš drugom prilikom. To veoma ožalosti Pelagiju, no iduće noći javio joj se gospod u obliku episkopa Klinona, ne govoreći joj ništa. I devica se divljaše u tom viđenju, jer česno lice javivšeg se sijaše jakom svetlošću i odelo njegovo bejaše divno. No probudivši se, ona krišom posla svoja dva evnuha u tamnicu kod zatvorenih hrišćana da se raspitaju kakav izgleda njihov episkop. Oni se dobro raspitaše kod tih hrišćana kakav izgleda u lice episkop, pa se vratiše i ispričaše Pelagiji. I čuđaše se devica njihovom pričanju, jer se potpuno poklapalo sa njenim viđenjem u snu. I ona razumede da je zaista videla episkopa Klinona. I duša joj se radovaše, i srce joj silno žuđaše da episkopa vidi na javi. I ona se usredno moljaše Bogu ovako: udostoje me, gospode, da vidim tvoga služitelja, vesnika tvojih dobara, i ne liši me svetih tajni tvojih. Posle toga ona opet stade moliti svoju mater, govoreći joj: gospođo mati moja, molim te, pusti me do moje dadilje, silno sam je se zaželala, pošto je davno videla nisam. Majci se nije htjela da je pusti, ali bojeći se da se od te tuge ne razboli, ona izađe u susret njenoj molbi i naredi da se spreme kola, konji i mnogobrojne sluge. zatim obuče Pelagiju kao nevestu carskog sina u carsku porfiru, ukrasi je zlatnim nakitima i skupocenim dragim kamenjem, poveri je najpoverljivijim slugama i jevnusima i smestivši je u raskošnim kolima, isprati je govoreći: "Putuj mi zdravo, kćeri moja, i odnesi moj pozdrav tvojoj dadiji." I radosno krenu na put Pelagija, okružena mnoštvom slugu. Pošto se udaljiše od grada oko 10 potrkališta, oni se približiše jednoj šumovitoj gori. U tom jedan od slugu, po imenu Longin, ugleda nekog čestnog muža koji je silazio s gore. To beše episkop Klinon, koji po promislu Božijem srete putnike. Longin, potajni hrišćanin, poznade episkopa Klinona i reče drugome sluzi, također potajnom hrišćaninu: "Brate Julijane, poznaješ li ovog muža što nam ide u susret? To je čovjek Boži, episkop Klinon, koji je slava na celom istoku zbog čudesa koja čini. Car, saznavši za njega, dugo ga je tražio, ali pošto ga ne pronađe, on diže gonjenje na hrišćane." Ovaj Longinov i Julijanov razgovor čuše ona dva evnuha koje Pelagija beše poslala u tamnicu kod zatvorenih hrišćana, da se raspitaju o spoljašnjem izgledu episkopa, i odmah izvestiše Pelagiju o tom razgovoru. Ona naredi da kola stanu, siđe s njih i naredi svojim slugama da ostanu u dubravi i odmore se u hladu drveća, jer nije htela da neznabošci slušaju o tajnama svete vere. Onda pođe pešice u susret Božijem čoveku i kad mu priđe, ona ga pozdravi govoreći: "Raduj se, služitelju Hristo." Episkop joj odgovori: "Neka mir Hrista mog bude s tobom, device." Pelagija nastavi: "Blagosloven Bog koji mi u viđenju pokaza izgled lica tvog i poslate k meni, da spaseš dušu moju od pogibli. Stoga te sada molim, Boga radi kome služiš, reci mi, jesi li ti Klinon, episkop hrišćanski?" Klinon joj odgovori: "Ja sam pastir slovesnih ovaca Hristovih, koje se nadaju dobit život večni." Pelagija ga onda upita: "Šta naređuješ svojim ovcama da čine da bi mogla dobiti život večni?" Episkop joj odgovori: "Učim ih poznanju Oca i Sina i Svetoga Duha i upućujem ih na bogougodni život u strahu Božijem i u ljubavi Isusa Hrista." Pelagija mu na to reče: "Kaži mi, oče moj, šta najpre treba da čine oni koji žele da se sjedine sa Bogom tvojim?" Episkop joj odgovori: "Evo, kazujem ti, krštenje radi otpuštanja grehova i u život večni, jer ništa nije potrebnije od toga." Tada Pelagija pripade k nogama episkopovim i moljaše ga govoreći: "Smiluj se na mene, vladiko, i daj mi taj dar, jer otkako poče razgovarati sa mnom, svetlost Božija zasije u srcu mom, i ja se odričem satane i anđela njegovih i lukavstava njegovih i bezdahnih idola koje odavno omrznuh, jer su vinovnici ne života već smrti i večne pogibli. Sada pak molim Boga nebeskog da on mene nedostojno obruči sinu svom koji prosveti srce moje, jer je on sunce pravde." Čuši ovakve reči njene, episkop se divljaše tako velikoj ljubavi njenoj k Bogu i duša mu se radovaše za nju. Zatim, podigavši ruke svoje k nebu, on se moljaše ovako: "Bože i oče Gospode našeg Isusa Hrista, ti koji obitavaš na nebu i koji si prizvao u devicu k poznanju tvome, pošalji joj sveto krštenje ljubljenog sina tvog." Dok se episkop tako moljaše, iznenada izbi zemlje pred njima izvor vode žive. Ugledavši to, episkop odade hvalu Bogu govoreći: "Velik si, Bože naš, oče i sine i sveti duše, jer si sinovima ljudskim dao nasljeđe krštenje u život večni. I sada, Gospode, srce znaoče, ti znaš smirenje sluge tvoga i vidiš da se stidim krstiti ovu devicu. Zato svemogući, udesi sve promislu svojim i nauči me šta da radim." U tomu Pelagije reče: "Gospodine i oče, uslišena je molitva tvoja, jer evo vidim dva svetlonosna mladića gde kraj izvora stoje i drže u rukama pokrivač belji od snega. Stoga me možeš krstiti bez sumnje." Blagodareći Bogu, episkop pristupi izvor i ugleda dva anđela Božja, kao što reče Pelagija, držahu prekrivač belji od snega, da njime pokriju telo devičino. Zatim, osvetivši vodu, episkop izgovori ovakvu molitvu: Care svekolike tvari, ti činiš duhove da su anđeli i plamen ognjeni da su ti sluge. Učini me dostojnim da ovu devicu koju si poslao k meni prinesem tebi na žrtvu živu kao miris duhovnog mijamira. Uvrsti u red izabranih tvojih da bi u dan carstva tvog i ona sa pet mudrih devojaka ušla u dvore Hrista tvog sa zapaljenim svetilnikom. Dovršivši molitvu, episkop krsti blaženu devicu Pelagiju u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i pričesti je česticom tela Hristova koju nošaše kod sebe. Posle toga sveta devica Pelagija pokloni se episkopu i celivajući mu noge govoraše mu: Gospodine moj i oče blaženi, moli Boga za mene da me ukrepi duhom svojim svetim. Episkop joj odgovori: Bog, kome si predala sebe, neka ti pošalje pomoć iz svetog obitališta svog i neka ti podari pobedu nad neprijateljem. Ispunjena prevelikom radošću duha svetoga, Pelagija reče episkopu: Oče, molim te, Boga radi koji mi tobom dade spasenje, ne prezri ovu moju molbu. Pošto iz svojih svetih ruku primih netruležnu porfiru večnoga cara, to više ne treba da nosimo u zemaljsku truležnu porfiru i ove tašte nakite. Zato te molim, oče, uzmi ih i prodaj, pa novac dobijeni za njih razdaj nevoljnima, jer su mu sve te dragocenosti od sada odvratne. Episkop joj na to odgovori: Iako mi ne dolikuje da ove stvari uzmem u ruke, ipak ću ih uzeti da te ne bih uvredio, pošto me moliš prizivajući Boga. Dobro, dakle ispunit ću ti želju. Na to Pelagije reče: Čula sam kako Gospod naš govori u svetom evanđelju, niko ne može dva gospodara služiti, ne možete Bogu služiti i mamomu. Zato i ja, želeći da služim jednome Bogu, odbacujem mamona. Episkop se udivi razumu svete Pelagije, pa, pomolivši se Bogu za nju, blagoslovi je i otide od nje. Sveta Pelagija, radujući se u duhu svetom, slavljaše i blagodariše Boga što je udostoji primiti nebeske darove. I vrativši se k slugama svojim koji su je čekali, nađe ih da im po dejstvu đavolskom oči behu pomračene, te ništa ne vidjahu, niti znađahu kuda treba da idu. Shvativši da im se to desilo dejstvom pakosti đavolje, svetiteljka oseni krsnim znakom svakoga od njih i time odmah odagna mrak sa očiju njihovih i oni stadoše vidjeti dobro kao i ranije. Progledavši, sluge raspitivahu svetu Pelagiju govoreći: Gospođo, gdje je onaj čovjek s kojim si razgovarala? Mi vide smo gdje između vas stoji jedna presvetla žena sa dve krune na glavi, a iznad krune sijaše krst. Sveta Pelagija naredi slugama da ućute, zatim ih stade učiti veri u Gospoda našeg Isusa Hrista. A sluge joj govorahu: Kako da ne verujemo, Gospođo naša, u onoga koji će nas posle smrti izbaviti od večnih muka i može nam darovati život večni na nebu? I radovaše se svetiteljka obraćanju slugu svojih i savjetovaše im da odmah prime sveto krštenje. Zatim, sevši na kola, ona produži put ka svojoj dadilji. Dadilja izađe u susret svetoj Pelagiji i vide da je nesravnjeno ljepša nego što je ranije bilo, ali se začudi što je prosto devena i bez ikakvih nakita. Posle prve radosti od susreta, dadilja primeti veliku promjenu u naravi svete Pelagije. Ranije ona bejaše gorda i nadmena, a sada je smirena i krotka. Ranije bejaše mnogo govorljiva, a sada je ćutljiva. Ranije je voljela da se hrani raznovrsnim i mnogim finim jelima, a sada živi u postu i uzdržanju i jede vrlo malo. Ranije je provodila dane u neradu i uživanju i noći u spavanju na mekoj postelji, sada veći deo dana provodi u molitvi i spava na tvrdoj postelji i noću ustaje na molitvu. Po svim ovim priznacima dadilja poznade da je Pelagija primila hrišćansku veru, pa joj stade ovako govoriti: Ljubljena kćeri moja, kao što si ranije svojom prevelikom telesnom lepotom zadivljavala carevog sina i sve koji su te sretali, tako se i sada postaraj da se istinskom lepotom svoje duše dopadneš sinu Božijem, caru večnom, kome si se obručila kada si poverovala u istinitog Boga nebeskog. Neka te on ukrepi na podvig stradanja za njega, neka ti on da pobedu na neprijatelja, neka te on uvenča vencem slavlja u slavi svojoj. A sada, kćeri moja, odlazi što pre s mirom od mene. Ne želim i ne smijem da te zadržavam u domu svome, jer se bojim gneva carevog sina, koji te smatra svojom zaručnicom. No nemoj misliti da se ja bojim za sebe, jer kada bih s tobom postradala, s tobom bih zajedno i nagradu primila od Boga, nego se ja bojim za celu porodicu svoju i za sve srodnike svoje. Jer kada carev sin koji želi da se tobom oženi, dozna da si ti hrišćanka i da gostuješ u mome domu, odmah će pogubiti ne samo mene, nego i sav dom moj sa celom porodicom mojom. Saslušavši ove reči svoje dadilje, sveta Pelagija smireno saže glavu i krenu nazad svojoj majici. A kada se približi svome domu, izađe ju u susret njena mati. Ugledavši svoju kćer ne u carskoj porfiriji sa nakitima, već u prostoj odeći, ona se zaprepasti i smuti. No jedan od slugu potajno joj ispriča sve što se dogodi na putu, kako Pelagija primi hrišćansku veru i krštenje od hrišćanskog episkopa. Čuvši to, mati prosto obamre od velike tuge i ležaše dugo na postelji kao mrtva. A kad potom dođe k sebi, ona, ništa ne rekavši kćeri, otrča k caru i zamoli ga da joj da vojnike da pronađu i uhvati hrišćanskog episkopa koji je obmanuo njenu kćer i da ga dovedu na sud. Car joj dade mnogo vojnika, konjanika i pešaka. Za to vrijeme blažena Pelagija, videći majku svoju silno razjaranu, uze sa sobom evnuhe svoje i neke sluge koji behu poverovali u Hrista, tajno otide s njim od kuće i prešavši reku Kidnu, skrivaše se. Mati pak njena, vrativši se kući sa vojnicima i ne zatekavši Pelagiju kod kuće, ožalosti se još više, pa razasla na sve strane vojnike da traže Pelagiju i episkopa Klinuna. Vojnici se raziđoše po svim okolnim mestima, raspitujući se za Pelagiju po putevima, tražeći je po gorama i pustinjama, ali ne mogahu pronaći one koje je Bog pokrivao zaštitom svojom. A sveta Pelagija, sedeći na obali reke, vide vojnike kako je traže na drugoj obali, no oslepljeni vojnici ne primetiše ni nju ni njene saputnike. Tada svetiteljka reče slugama svojim: vidite li kako Gospod naš ljubi i pokriva sluge svoje koji se nadaju na njega? Posle napornih i uzaludnih traganja vojnici se vratiše, ne našavši ni Pelagiju ni episkopa. To Pelaginu majku baci u najcrnju tugu i muku, te jedva ostade živa od neizmjerne žalosti. Potom sveta Pelagija, primivši u srce savet blagi od Duha Svetoga i raspalivši se ljubavlju prema svom nebesnom ženiku, toliko je bila gotova predati sebe na muke za njega, otide doma k materi svojoj i stade joj govoriti: majko, zašto se uzalud gneviš? Zašto ne želiš da poznaš istinu? Nije li te stid da pozoveš vojnike radi pronalaženja svetog muža koji štuje Boga svemoćnog, sazdatelja svekolike tvorevine? Nije li te stid da vodiš rat protiv Boga nebeskog? Ne znaš li ti da sluga njegov episkop mogao bi umoliti njega da mu pošalje jednog od svojih anđela koji bi za tren oka uništio sve pukove careve vojske? To i mnogo drugo govoraše sveta Pelagija o Gospodu Hristu, savjetujući svoju majku da pozna istinitog Boga, ali bez ikakvog uspeha, pošto njena majka beše oslepljena bezumljem i usurovljena zlobom. Ne obraćajući pažnju na bogonadahnute reči svoje kćeri, ona posla carevom sinu onaku vest: tvoja zaručnica posveti sebe hrišćanskom Bogu. Čuši to, carev sin se veoma ožalosti i rastuži, ispopade ga silno očajanje, jer on se seti kako je njegov otac mnogobrojni hrišćane strašnim mukama umorio, no ni jednoga nije uspio da privuče na svoju stranu. Sedeći tako smućen i utučen u svome dvorcu, on ovako govoraše sebi: ako je Pelagija poverovala u hrišćanskog Boga i zaručila se njemu, onda ona neće nipošto pristati da odstupi od njega i postane moja žena. O, šta da radim, da li da je predam na muke? Ali time neću ništa postići, jer znam sa kako velikom radošću hrišćani dobrovoljno predaju sebe na svakovrsne muke i na najstrašniju smrt za Boga svog. Tako će i Pelagija postupiti. Pre će zaželjeti da umre nego da postane moja žena. I moj će udao biti stid i velika žalost. Stid od podsmevanja hrišćana meni, a žalost od njene smrti. Jer je neizmjerno ljubim i sav gorim ognjem ljubavi prema njoj. Ali znam šta ću da uradim. da ne bih gledao njene muke i da ne bih više sam mučio sebe patnjom srca ranjenog ljubavlju, ja ću se sam ubiti, jer mi je bolje jedanput umreti nego svaki dan obavirati preziran i mržen od one prema kojoj sam ranjen ljubavlju. Rekavši to, mladi carević izvuče svoj mač, obnaži svoje grudi, stavi na njih oštri vrh mača i s plačem reče: "Proklet bio trenutak u koji oči moje ugledaše veliku lepotu, koje se ne mogu ni ne uživati ni nasititi. No evo, odmah ću osloboditi sebe svih patnji." I posle ovih reči carević snažno zari sebi mač u grudi i probavši sebe, pade na mač i umre. Saznavši za ovakvu smrt carevog sinina, mati Pelagina se silno prepade, bojeći se da car Dioklecijan u odmazdu za sina ne pogubi nju sa celim domom njenim i sa svima rođacima njenim. Zato ona veze svoju kćer i odvede caru, bacajući na nju jedinu krivicu za smrt njegovog sina i predajući je na smrt i kaznu. Pogledavši na njih, Dioklecijan s velikom žalošću reče: "Šta ste uradile? Ubili ste mi sina." Mati mu Pelagina na to reče: "Evo, care, ja ti dovedoh vinovnicu smrti sina tvoga. Kazni nju i odmazdi za tu smrt." Međutim, Dioklecijan, vidjevši neiskazanu lepotu Pelaginu, lepotu kakvu dotle ne beše nikada video, jer Pelagija beše lepša od svih njegovih žena i naložnica, pređe na drugu misao. On sada već mišljaše ne o odmazdi, već o tome kako bi zadovoljio svoju nečistu strast kojom se raspali na Pelagiju. I sada smišljati kako bi Pelagiju odvratio od Hrista i uzeo je sebi za ženu. I odmah naredi da donesu i metnu pred noge devici mnoštvo zlata i dragog kamenja, želeći da time prelasti Hristovu nevestu, a majci njenoj dade 100 talanata i otpusti je. I ona se vrati kući svojoj, radujući se radošću đavolskom, a sveta Pelagija bi ostavljena u carskoj palati, okružena i služena dvorkinjama. Sutrat naredi car da svetu devicu s počastima izvedu predanje, a sam sjedeše na prestolu u svom blesku svom, sa celim senatom, i mnoštvo vojnika okružavahu ga. Pred tako velikim skupom on se obrati svetoj devici ovim rečima: "Samo jednu molbu imam na tebe, Pelagio, odreci se Hrista pa ću te uzeti za ženu i bit ćeš prva na mome dvoru, jer ću staviti na te carsku krunu i ti ćeš zajedno sa mnom vladati nad celim mojim carstvom. Budem li s tobom imao sina, on će posle mene sesti na moj presto i carovati svetom." Ispunivši se božanskom revnošću, sveta Pelagija odgovori caru neustrašivo: "Ti luduješ, care, govoreći mi takve reči, ali znaj, nasigurno, ja neću ispuniti tvoju želju, jer se gadim odvratnog brata s tobom, pošto imam ženika Hrista, cara nebeskog. Ne želim ni tvoju carsku, ni štavnu i kratkotrajnu krunu, jer su mi u gospoda mog u carstvu nebeskom pripremljene 3 krune, prva za veru, jer verovah svim srcem u istinitog Boga, druga za čistotu, jer mu zavetovah svoje devstvo, treća za mučeništvo, jer hoću da primim svaku muku za njega i da dušu svoju položim iz ljubavi prema njemu." Čuvši ovako smele reči, Dioklecijan se silno razgnevi, pa naredi da se užeže metalni vo, računajući da na taj način zastraši devicu. Kada metalni vo bi tako silno usijan, da varnice sipahu iz njega kao iz živog ugljevlja, privedoše k njemu svetu devicu. U narodu koji posmatra u ovaj prizor, beše mnogo potajnih hrišćana. Videći gde devicu vode na mučenje, oni se tajno moljahu Bogu za nju, da je ukrepi svojom višnjom silom. A cari njegovi velikaši mnogo nagovarahu svetu devicu i laskama i pretnjama da ispuni carevu želju. Ali ona ostade nepokolebljivo u svojoj odluci. Tada naredi car da svuku sa nje sve njene haljine. Kada sveta devica vide da hoće da je obnaže, ona gromko viknu Dioklecijanu: "Bolje bi bilo, care, da se setiš svojih žena i naložnica, jer sam i ja obložena istim telom kao i one." No car, raspaljen nečistom požudom i željan da posmatranjem nage device nasiti svoje bugudne oči, naredi da je što pre obnaže. Međutim, sveta Pelagija, ne čekajući da je ruke nečastivih obnaže, brzo osveni sebe krsnim znakom, pa se uče sa sebe svoje haljine i baci ih caru u lice i stade naga pred očima anđela i ljudi, listajući devičanskim stidom kao carskom porfirom. i sad ružiti cara govoreći: ja smatram da si ti ona zmija što prevari Evu i nagovori Kajna da ubije Avelja. Ti si onaj đavo koji izmoli u Boga dopuštenje da kuša pravednoga Jova. Ali neprijatelju Hristov, ti ćeš uskoro sa svima jednomišljenicima svojim poginuti bučno. Rekavši to, ona se opet prekrsti, pa sama pođe ku sijenom volu, ne čekajući da je oni bace u njega. A kad se rukama uhvati za vola, odmah se česne ruke njene kao vosak istopiše od silnog ognja. Međutim, ona, kao ne osjećajući bol, provuče glavu svoju kroz otvornu usijanu volu i uđe unutra celim telom, veleglasno slaveći Boga i govoreći: hvala ti, Gospode, jedinorodni sine Boga Višnjega, što si mene nemoćnu ukrepio na ovaj podvig i pomogao mi da pobrinim đavola i njegova lukavstva. Tebi i bespočetnom ocu tvome sa svetim duhom neka je zato slava i poklonjenje vavek. Rekavši to, ona predade svoju svetu dušu u ruke prečistog i besmrtnog ženika svog i uđe u nebeske dvore uz likovanje i pojanje anđelskih sila. A česno telo njeno rastopi se u metalnom volu kao maslo i razli se kao miomirisni miro i ceo se grad ispuni neiskazanim mirisom. Odnosno, česnih kostiju njenih nečastivi car naredi da se izbace izvan grada. I odnesaše ih na goru Linaton. I dođaše iz pustinje četiri lava i sedoše oko kostiju, čuvajući ih od drugih zverova i od ptica grabljivica. Blaženom episkopu Klinonu bi otkrivenje od Boga o končini svete Pelagije i o mestu gde se nalaze njene kosti. Episkop onda ode na onu goru i nađe njene česne kosti i lavove gde sede oko njih. Kad lavovi ugledaše Božijeg čoveka, pristupiše mu i pošto mu se pokloniše, vratiše se u pustinju. A episkop, uzevši kosti svete mučenice, odnese ih na najviši vrh te gore i sahrani ih pod jedan kamen. Docnije za carovanje Konstantina Velikog, kada blagočešće zasija svuda, on sagradi crkvu nad česnim moštima neveste Hristove. Na nadgrobnom kamenu episkop Klinon napisa ovo: sveta devica Pelagija, koja sebe posveti Bogu i do kraja se bori za istinu, počiva ovde moštima svojim, a duša je caruje na nebu sa anđelima u slavi Hristovoj. Tako završi svoj podvig sveta mučenica Pelagija za Hrista Isusa Gospoda našeg, kome slava sa Ocem i Svetim Duhom, sada i svagda i kroz sve vekove. Amin.
Thank you.
Житие светих.